Yo, anya mi ngabo ya okupa no hefia ni oyo mene mene mba ni nkabo abashia nyumba wimo eko yo mi mani onuwa hine achomi Ebenezer Lamti minke nyumba wimo bahanya ya gamini. Awasole nuncho wamindabushi ake mwene hongbili woha wogbe ake wabakasi uyuyumo pianto neno ha nani utao ni ibamie hani ifijeme ya ishibami wawo ni wami usani nenshi kaya shinano wala ya Yesu bami amen. Yo anyami mwene huu nani nka buba shie alo nka buba jwen hiya ichu sani leji yiwala hiri mo mi mbala mo ke emini fang yiwala hiri mo mi mbala mo ke emini fang thank you babla for we mommy walk salvation clear and plain salvation clear and plain ne ene chon wa ka 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 iwra here more eji sunday koni eminchi ojogban ne ne kan iwra here more adesanye hele bomo iwra Shimon Yesu Kristo lepe ni yura herimo yo emini alo iyo edin mewo ka yura herimo mingbelamo ka emini fan Kristo ntani wagbalami wochonye koni nyanu shishi be baba o emepi no yura herimo ne shishi amenu shishi kwara minewo ijake mo liake ke Kristo hili le eyura benuno dabi ishiko jen noha ake ukane 1 Peter 2:2 ike na nyatawa ufonu ni yo kron koni nyenu kuni nyada ye yura hili mo mili ene chon wapifi akashi yura hili mo imini shishi aloe shishi chon mo mili eji nani yo biblia mi no ha Paul blami e chon wo ye Acts chapter 4 verse 12 alo kasilo Yesu kasilo blame chon adisan fe alo mamun le fe ni na kan ame blame ame chon jele bi fe ni ka won kan ye wo ya ni wo aka ni ye wo male mele alo male ni Kristo ke ha wo mele no gbene ka onye onu neke yura herimo mlie onu shishie ihe oyi agashi ka ucha Kristo kamba umlie iwa nkura aloka oke neke sani na ehu ya ha mukokulo ya heni uyo alo heni oke mo ya akwe ene baafi kuku o ihabu onye ugbalami ojugba ochon ame nemi hu akashi fan le wakani wa biblia ye act chapter 4 verse 12 act chapter 4 verse 12 na kan nyumwa wiyo mo ke eja ake yiwala heremo be moko krokro mli ni isang be konkro hu be benwe shishi ni ake ha gbome ni sa ake achon no ahiri wo jiwala amen ene chon wo akashi ko kan ni bluff we ke neither is there salvation in any other for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved amen ene kasi lo e ha wole amegbla mi ni amefi emilimfan e ha wo ake yiwara heremo ko kra be adisa ko mi kra eko be neke nwen shishine mini be ko be nwen shishine mini ni sani adisa ko ahi eye alo achono ni akehimoku yura shimon gbe ko mi pe ni neke gbe ko mi e no ji Jesu Kristo wonu ncho ni bagbo ni ke iwala fonshi e ha mi nkebo wo wala ni ke fonshi e no mini ni mi nkebo wona yura heremo keje noa keje lese moku kra be gbe ku kra be nwen keshi nwen shishi ni ji shupon na no keshupon shishi gbe ku kra be ni sani achono ni akahele moku yura shimon acho Kristo Yesu no ni akahere wowala ene chon wo bifi akashi kaji oye ko yin akafo adisa no ko yin akafo ocheku no ko yin akafo onupaku no neji mambule ko yin akafo ame no mancheme ko yin akafo ame no usofu ko yin akafo ame no eja ake ne kame ne fe wala yura yiwala helemo be amemene ekokura be nwan jishinemene shimon Kristo Yesu pe ne yura helemo yo emene ene ewo won gbalame ni onu jishin ni emi akashi fan ehabo Mwene, me baba o laka, nyungo bi, baba o. Na me laka ame, yegbe jiyano, baba o, ake, mi jimi, ba, ma fi neke, mahabu. Ka wakwe, wabe fu, gbe jiyano, tamo TV, radio, uba anu ni me, Nshila ame chichi ake ame ye hiwaleku. Ni ahonye ame keheri me kume yiwala. Shineke me ene fen ama lefu lo eji ame. Ame betro, ame benuku ni amanya ake kpon bukaje. Bi ufu agbo ni ka adisa ake nyungoti inle. Okonye eji okajajan shimon Yesu Kristo le kometo le peni ila shueshi ni eche na nyumo ehe la ewumi ni emili shehe ake anokwale biane efo mefu nika le ke adisa tin ifumi edza ke. Ebi le enye eke ela eba kpɔwɔ ke dze nakame fu le eme. Nye wɔle mene nani wɔ ŋgblɔ dzɔe mɔ ke manɔ alo kase lɔe ŋgbla wɔ dzɔe mɔ ke manɔ dzi. Wɔ yi wɔ la eɖe mɔ kokra be aɖe same. Simɔn eye Yesu Kristo mene. Ne o nune ke wiye mɔ ne mene amlɔ ŋtɔ ne nɔ ke dzi o nu sisi. Ne wo sumɔ wotse Kristo ke bɔ wɔ la mie. Ne o na yi wɔ la hele mɔ be sɔlemɔ ne ke sɔlemɔ ne o yi nse ko ne o na da wɔ la ye Yesu. Awɔ sɔle kɔ ne ne aŋɔ o tsitsi nɔ alo afɔ o tsitsi nɔ ne wɔ sɔle. Ne ŋtsɔ wɔmene ɖa bo si ŋmene. Me ŋda bo si ake wo hã wɔ wiye mɔ eba aŋɔ. Enu sisi odzogba. Ena ake bo pɛ ne yi wɔ la hele mɔ yɔ omene. Ne yi wɔ le nke ŋtsui nkra ke. Ingbɔmɔ tso fɛn wo ɖe mene ke esa fɛn ake mi kpɔ mi ke dze lawulu le mene ne oke mi aba wo tsitsi le mene ko ne ke ŋgboe nka la dze ne wɔ le mi kpɔ abo fa yi mi ntsɛ bo ba no ba ta ŋtsui mi ne woku sɔ ŋma ŋgbe ye wo wɔ lawulu le mene ne ma fi wo nɔ. Nibo ŋu wofi nɔ. Mi ɖa bo si ake mene wo ke yi sa fɛ eke mi ye Yesu gba mi. Amen. Ne ŋtsɔ wɔmi ɖa bo si ake wobi ne ɔfɛ mɔ ne ehe bo ewo mi ne ena ake bo pɛ ne wɔ la yɔ ɖeɛ. Mene ne ame dzo fue ame ba ne na boɛ ye wose mɔ tso le nɔ sisie. Mene. Na ame mɔbɔ ne ke dze ŋme ne se wo ba ta ame mie ke ame afi nɔ ne osumɔ ame hu ame hiɔ se tamɔ wotoe ne wokɔ ame nɔ mi ŋda bo si ake wo bomi tue ye Yesu gba ame. Yo anya mi ŋme ne ne wotse Kristo wo ba wo wɔ la mie wo na ɖa wɔ la wo na yi wɔ la. Kristo ehere bo wala. Oye da wala. Neka wala ne se fu ndon. Agbene makamfo akeshi ta omo so moko. Ni atron nyumo jwi mo kroji yeme. Ni unye ni bohu. Obo sa ni le tuwe. Ni unye ukechun. Ni bi kwa kwa ni Kristo ibo bo keha ako oba chunye. Wɔse ke wɔ fɛ wɔ te ŋue ma le mene wɔ fɛ wɔ ana wɔ nyɔmɔwo kpakpako yɛ nyɔmɔde. Yele mɔ he ne wodza nyɔmɔ yɛ anukwale ke mɔmɔ mene. Nyɔmɔ adzɔ bo bia ŋtɔ ne nɔ eku tamɔ be ne wòlie. Atsɔ mi ebeneza lamte enɔ nke nyɔmɔ wie mɔ le ba hã bo yɛ gamene. Nyɔmɔ afatɔ ye be kokro wɔ kpe ne wɔ tsa wɔ nikasi mɔ nɔ yɛ Yesu gba me. Amen. Nhyɛ bo. Bye bye.